το πρώτο της χρυσό μετάλλιο ήταν το ένατο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τη σπουδαία Ελληνίδα αθλήτρια Μαρία Πρεβολαράκη. Είχαν προηγηθεί 4 ασημένια και 4 χάλκινα. Στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας Μπρατισλάβα ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου της κατηγορίας των μείων 53 κιλών στο αγώνισμα της Ελευθέρας Πάλης. Στη συλλογή της έχει επίσης 3 χάλκινα σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ένα χρυσό σε παγκόσμιο κύπελο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Μαρία Πρεβολαράκη θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ Μαρία για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μαρία, ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, θέλω εσύ να βάλεις τον τίτλο στην επιτυχία σου. Βάλε τίτλο, υπότιτλο, εάν το έκανες ταινία, βιβλίο, ό,τι θέλεις. Τι τίτλο θα έβαζες?
Ένα κορίτσι που ποτέ δεν τα παρατά.
Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, Μαρία, και θα μπορούσε να παίξει σε όλες τις γλώσσες. Επιμονή, υπομονή, στοικότητα, προσήλωση, πάρα πολλά πράγματα που έχεις δείξει, έχεις δώσει και συνεχίζει και συνεχίζεις να δίνεις μέσα στο ταπί σε αγώνες και προπονήσεις. Αυτή τη φορά, Μαρία, τι το παραπάνω υπήρχε για να βρεθείς στην πρώτη θέση? Ποια είναι η λεπτομέρεια που λέμε που κάνει τη διαφορά?
Νομίζω ότι όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Αυτή τη φορά ήμουν πολύ πιο άνετη, δεν είχα άγχος. Προερχόμουν από μια δύσκολη Ολυμπιακή χρονιά, η οποία δεν μου είχε πάει και τόσο καλά. Οπότε νομίζω ότι φέτος δεν ήθελα άλλο να ζωρίσω τον εαυτό μου και να πιεστώ και να αγχωθώ ότι πρέπει να φέρω τη διάκριση. Πήγαινα, έκανα τις προετοιμασίες μου με σκοπό να ευχαριστηθώ την προετοιμασία. Πήγα στους αγώνες με τον ίδιο σκοπό, να ευχαριστηθώ αυτή τη φορά αυτούς τους αγώνες. Δεν ήταν τόσο στο μυαλό μου η διάκριση, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι που με ξεκλείδωσε και που τελικά κατάφερα να φέρω κάτι καλύτερο από τις προηγούμενες φορές.
Χρησιμοποίησες τη λέξη, Μαρία, δεν ήταν στο μυαλό μου αυτή τη φορά. Η σκέψη, το μυαλό και όλα όσα βάζουμε τελικά, μόνο ο χρόνος μπορεί να τα φέρει έτσι τα πράγματα ώστε να γίνει το απόλυτο. Δηλαδή όσο να το προσπαθήσεις, όσο να το πιέσεις, δεν αρκεί.
Πιστεύω ότι οι συνθήκες και ο χρόνος μας βοηθάνε να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλο αυτό που κάνουμε πρέπει να αρχίσουμε και να το ευχαριστιόμαστε και να μην είναι τόσο αυτός ο σκοπός μας η διάκριση, και όταν πραγματικά ευχαριστηθείς αυτό που κάνεις, τότε έρχονται τα μεγαλύτερα αποτελέσματα.
Μαρία, το βέβαιο είναι ότι το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, το ευχαριστήθηκες τρομερά. Θα ήθελα να μου πεις έτσι την πρώτη στιχομηθεία. Σε πήρε μια μεγάλη αγκαλιά με δύναμη ο δικός σου άνθρωπος, Μόισεν Παριγέη, ο προπονητής σου. Τι σου είπε εκείνη τη στιγμή?
Μπράβο θηρίο. Συνεχώς με ονομάζει θηρίο μετά από νίκες. Και γι' αυτό να ήταν μια δικαίωση. Ήθελε πάρα πολύ. Αυτός κάθε φορά που πάμε σε αγώνες, ο στόχος του είναι το χρυσό μετάλλιο. Δυστυχώς τον απογοητεύω. Τον είχα απογοητεύσει τις προηγούμενες φορές. Οπότε τώρα, αφού του δόθηκε η ευκαιρία να πάρουμε το χρυσό και να ακούσει και αυτό τον εθνικό ύμνο, ήταν κάτι που και γι' αυτό να ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή.
Θέλω να βάλουμε κι άλλο μέσα στη συζήτηση. Το ακροατήριο, αυτά τα πράγματα που δεν φαίνονται και δεν ακούγονται. Αυτός ο άνθρωπος τι είναι για σένα μέσα και έξω από το ταπί, μέσα και έξω από το γυμναστήριο?
Καταρχήν είναι ο συνοδοιπόρος μου σε όλο αυτό το ταξίδι που κάνουμε στον πρωτοαθλητισμό και στο άθλημα της πάλης. Πορευόμαστε μαζί από το 2008, όλες τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τις μοιραζόμαστε μαζί. Την κούραση, τις απογοητεύσεις, τις δυσκολίες. Είναι ο άνθρωπος που μαζί κάνουμε όλο αυτό το ταξίδι. Στην προσωπική μου ζωή είναι και σύζυγός μου, οπότε είναι σημαντικό ο άνθρωπος με τον οποίο είσαι μαζί να καταλαβαίνεις το απόλυτο αυτό που κάνεις και να σε στηρίζει. Οπότε νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στην αθλητική μου και στην προσωπική μου ζωή.
Οπότε υπάρχει αυτό που λέμε σε άλλους ανθρώπους που έχουν στενή σχέση και μένουν και στο ίδιο σπίτι, είτε μιλάμε για πατέρα με κόρη, σχέση δηλαδή προπονητή, αθλητή ή αθλήτριας προπονητή, οποιαδήποτε ιδιότητα που μένουν στο ίδιο σπίτι, δεν είναι πολλές φορές εύκολο να βρεθεί αυτό που λέμε η αρμονία. Η ισορροπία. Σε σένα βρέθηκε αυτό που λέμε το ιδανικό, το ευχαριστιέστε και στο σπίτι και στο γυμναστήριο. Διαχωρίζεται αυτό που λέμε τα γεγονότα, Μαρία. Αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο κυρίως. Για πες μας τη δική σου εκδοχή, γιατί για τον καθένα είναι διαφορετικά.
Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε, ότι δεν είναι εύκολο να τα διαχωρίσεις. Και εμείς στο παρελθόν πολλές φορές υπήρχε περίπτωση προβλήματα της προπόνησης να τα μεταφέρουμε και στο σπίτι, ενώ είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται, γιατί ήδη τρώμε αρκετές ώρες μαζί στο γυμναστήριο, οπότε χρειαζόμαστε και ώρες να αποφορτιστούμε από όλο αυτό, από τα προβλήματα του αθλητισμού. Όταν αυτά δεν ξεχνιούνται στο σπίτι είναι πρόβλημα. Εμείς πολύ εύκολα όμως βρήκαμε τις ισορροπίες και καταλάβαμε ότι η προπόνηση είναι προπόνηση, η προσωπική μας ζωή είναι προσωπική ζωή, οπότε τα διαχωρίσαμε και νομίζω έχουμε βρει την αρμονία και τα έχουμε συνδυάσει καλά.
Και αυτό είναι το ιδανικό, στο σπίτι να κάνεις άλλες δραστηριότητες και στο γυμναστήριο να αφιερώνεσαι στην προπόνηση για να ετοιμαστείς για τον αγώνα. Το έχει δείξει η διαδρομή των χρόνων. Βέβαια αυτό έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την προσωπικότητα και τη σκέψη. Είναι ατομικό θέμα του καθενός και είναι διαφορετικές συνθήκες. Για πες μου την πρώτη σκέψη όταν σε ανακήρυξε πρωταθλήτρια Ευρώπη, σου σηκώνει το χέρι εκείνη τη στιγμή. Τι σου περνάει, Μαρία, μέσα στο ταπείο από το μυαλό, η πρώτη σκέψη?
Νομίζω ότι και εγώ και ο προπονητής μου είπαμε επιτέλους. Επιτέλους που τόσα χρόνια κυνηγάμε αυτή την πρώτη θέση και ευτυχώς που μας δόθηκε έστω αυτή τη στιγμή να ζήσουμε όλη αυτή την εμπειρία του να ακούς τον εθνικό ύμνο, να βρίσκεσαι στο πρώτο σκαλί του βάθρου, να είσαι εσύ ο κορυφαίος της Ευρώπης αυτή τη χρονιά.
Είπες πρώτο σκαλί του βάθρου, εκεί πραγματικά συγκινήθηκες. Εκείνη την ώρα σου πέρναγαν σκέψεις ή και εικόνες από το μυαλό, από τη διαδρομή σου?
Όλη η διαδρομή μου, η πορεία μου στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που συνεχώς περιοριζόμουν στη δεύτερη-τρίτη θέση, όλα τα προβλήματα τα οποία περάσαμε το τελευταίο διάστημα, ειδικά την περσινή χρονιά, όλες αυτές οι δυσκολίες σου έρχονται στο μυαλό και συγκινήσε που τελικά ξεπέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες και τα κατάφερες.
Είδες σε επανάληψη τους αγώνες σου?
Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να τους βλέπω σε επανάληψη, αλλά ο σύζυγός μου συνεχώς το κοιτάει, οπότε αναγκάζομαι να το βλέπω και εγώ.
Τους συγκεκριμένους οπότε τους είδες. Διαπίστωσες κάτι αυτό που δεν είχες καταλάβει σε πρώτο χρόνο ή όλα τα καταλαβαίνεις την ώρα που συμβαίνουνε?
Σε αυτό το μάτσο, επειδή είχα καθαρό μυαλό, είναι από τις λίγες φορές που θυμόμουν τι είχε γίνει στον αγώνα. Οπότε νομίζω ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό, το ότι δεν ήμουν αγχωμένη, δεν είχα πίεση, οπότε το μυαλό μου ήταν καθαρό. Οπότε θυμόμουν και την κάθε στιγμή του αγώνα, που άλλες φορές δεν συνέβαινε αυτό.
Έχει τελειώσει η προετοιμασία πριν πας στο ευρωπαϊκό. Σε τι κατάσταση αγωνιστική βρισκόσουνα?
Έβλεπα στις προετοιμασίες ότι είμαι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, γιατί στις προετοιμασίες συναντούμε αθλήτες που θα τις συναντήσουμε και στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια. Τις έβλεπα και σε άλλες προετοιμασίες. Έβλεπα τον εαυτό μου πώς είμαι σε αυτές τις προετοιμασίες τώρα πριν το ευρωπαϊκό και πώς ήμουν σε προηγούμενες, και έβλεπα ότι είμαι σε ακόμη καλύτερη κατάσταση. Πίστευα ότι θα καταφέρω κάτι καλό στο ευρωπαϊκό, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Δεν με άγχωνε αυτό ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνω κάτι καλό σε αυτό το ευρωπαϊκό.
Και μπήκες με τις καλύτερες συνθήκες απέναντι στη Σύριουκ, την ανεξάρτητη, την νίκησες 5-0 στον πρώτο αγώνα. Πώς ήταν αυτός ο αγώνας που άνοιξε την αυλαία? Πρώτος αγώνας πάντα είναι σημαντικός σε μια διοργάνωση.
Είναι σημαντικός. Ήταν από τις αθλήτες που δεν υπολογίζαμε ως φαβόρη ότι θα με δυσκολέψει, οπότε κύλησε στην αρχή συντηρητικά, πήρα τους πόντους που χρειαζόταν να πάρω, κράτησα το σκορ και συνεχίσαμε για τους επόμενους.
Μετά βρήκες μια αθλήτρια που είναι στο νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, τη Γιέτ Γκιλ από την Τουρκία. Ήσουν πίσω 2-0 και μετά έκανες τεράστια ανατροπή 12-4 και με τεχνική υπεροχή καθάρισες τον αγώνα. Πώς εξελίχθηκε αυτός ο αγώνας πάνω στο ταπί?
Ο προπονητής μου από την αρχή μου είχε πει ότι και να βρεθώ πίσω στο σκορ, να μην αγχωθώ και να μην κάνω επιθέσεις χωρίς νόημα, να συγκεντρωθώ και σιγά σιγά να ελέγξω το παιχνίδι και όταν βρω την κατάλληλη ευκαιρία να μπαίνω να κάνω επίθεση. Αυτό κάναμε. Η αθλήτρια την Τουρκία ήταν μια αθλήτρια την οποία είχα άχτη, γιατί πέρσι μου είχε στερήσει την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μάλιστα με τεχνική διαφορά. Ήταν μια αθλήτρια που πραγματικά ήθελα να την κερδίσω σε αυτούς τους αγώνες και ευτυχώς τα καταφέραμε.
Και στον τελικό βρήκες μια αθλήτρια που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της, αλλά έχει και μέλλον εκτός από παρόν, την Αντρέα Μπεατρίς Άννα, 25 ετών, από τη Ρουμανία. Τις τρεις τελευταίες χρονιές ήταν το 2022, το 23 και το 24, στα 55 κιλά ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στη συλλογή της έχει και ένα σημαίνιο και δύο χάλκινα μετάλλια. Μια εξαιρετική αθλήτρια με παρόν και μέλλον. Τη βρήκε στον τελικό, την νίκησες 5-3. Για κάνε μας εσύ την εξιστόρηση του τελικού.
Να επιβεβαιώσω εγώ ότι είναι μια πολύ καλή αθλήτρια. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον αγώνα είχαμε... ήταν πολύ κλειστός αγώνας. Ξέραμε ότι κάνει επιθέσεις στα δύο πόδια πολύ καλά. Προσπάθησα να κάνω όσο καλύτερη άμυνα μπορούσα. Πόντους πήρε σε δική μου επίθεση. Δηλαδή και αυτή η αθλήτρια νομίζω ότι επειδή με ξέρει και επειδή έχουμε ανταγωνιστεί και σε προετοιμασίες, ήξερε ότι κάνω καλή άμυνα στις επιθέσεις της. Οπότε νομίζω ότι και αυτή περίμενε να ανοιχτώ εγώ πρώτα. Δυστυχώς έκανα το λάθος να ανοιχτώ και να κάνω εγώ μια επίθεση. Πέρασε από πίσω μου, πήρε δύο πόντους. Και προσπαθώ σιγά σιγά να βρω ένα κενό ώστε να κάνω εγώ μια επίθεση και να πάρω πίσω τους δύο πόντους ώστε να βρεθώ εγώ μπροστά στο σκορ. Έκανα μια επίθεση, πήγε να περάσει από πίσω μου και ευτυχώς εκεί βρήκα ένα κενό και γύρισα εγώ και βρέθηκα εγώ από πίσω της και πήρα τους δύο πόντους. Μετά προπονητής έριξε και μια ένσταση γιατί αμφισβήτησα αυτό το διάρρη, αλλά οι διαιτητές ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν δύο πόντοι δικοί μου. Οπότε μου δώσαν συν ένα πόντο επειδή έχασε την έσταση και έτσι βρέθηκα εγώ μπροστά στο σκορ σε αυτόν τον αγώνα.
Πήρε το χρυσό μετάλλιο. Υπήρχαν κάποια σχόλια από αντίπαλες αθλήτριες, από προπονητές, από παράγοντες που σου έχουν μείνει, σου είπανε κάτι κάποιος που θα το κρατήσεις. Εκτός το χρυσό μετάλλιο φυσικά, έτσι, που είναι η συλλογή σου.
Όχι, νομίζω ότι οι δύο αθλήτριες είναι από την Πολωνία και οι άλλοι από τη Γαλλία, που με τις οποίες έκανα πιο στενή προετοιμασία. Η Πολωνέζα είχε έρθει εδώ και με είχε βοηθήσει πριν τους Ολυμπιακούς και με τη Γαλλίδα με καλή συχνά ως παρτενέρ και πηγαίνω εγώ στη Γαλλία, οπότε έχουμε πολύ καλή σχέση. Και μετά τα αποδυτήρια θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτές, με πόση χαρά ήρθαν και επειδή σε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδρομές μου, αυτές οι δύο αθλήτριες και με αυτές ανταγωνίζομαι στα αυτά τα κιλά, οπότε. Χαρήκανε πάρα πολύ γιατί έχουν δει όλα αυτά τα χρόνια την προσπάθειά μου και αυτές αυτό μου λέγανε ότι επιτέλους έφερες το χρυσό, τόσο καιρό σου άξιζαν και άλλες φορές να έρθεις χρυσή, αλλά ευτυχώς τα κατάφερες έστω τώρα.
Για πες μου λίγο τα σχόλια και πώς το αντιμετώπισαν οι δικοί σου άνθρωποι, οι κοντινοί σου άνθρωποι και η οικογένειά σου και οι φίλοι σου. Για πες μου τι ακολούθησε.
Όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι. Όλοι μου λέγανε το ότι τώρα που είμαι 33 ετών, καλά τώρα κατάφερες να φέρεις το χρυσό, τόσα χρόνια το πολεμάς και δεν τα έχεις καταφέρει. Αλλά τώρα η εμπειρία μου επέτρεψε τελικά να φέρω αυτό το χρυσό.
Στο ζήτησε κάποιος από την οικογένεια, είχαμε κάποια διαμάχη που πρέπει κάπου να το δώσει, να το αφιερώσει, Μαρία.
Όχι, δεν έχουμε τέτοια οικογένεια.
Δεν έχουμε τέτοια, έτσι. Λοιπόν, στην απονομή, μια άλλη εξίσου σημαντική κίνηση που έκανες, που είναι συνοδευτική του χαρακτήρα σου. Για να αποδώσεις φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο που έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 49 ετών, ένας σπουδαίος, ένας τεράστιος αθλητής, τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, το 96 στην Ατλάντα, στην Αθήνα το 2004, στο Πεκίνο το 2008, 6 φορές παγκόσμιος χρυσός σε παγκόσμια πρωταθλήματα, 6 φορές χρυσός σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Μπουβαϊσάρ Σαϊτίεφ, αυτός ο σπουδαίος παλαιστής στην κατηγορία των 74 κιλών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Εσύ αποφάσισες την ώρα της απονομής, το πρώτο σκαλί του βάθρου, να φορέσεις ένα μπλουζάκι με το πρόσωπό του για να τον τιμήσεις. Για τη Μαρία Πρεβολαράκη, τι ήταν αλλά και τι είναι, γιατί η μνήμη Μαρία δεν φεύγει ποτέ από τους ανθρώπους. Ο Μπουβαϊσάρ Σαϊτίεφ.
Να πω ότι είσαι ο μόνος που το παρατήρησε και μου το σχολιάζει αυτό το γεγονός. Ο Σαϊτίεφ νομίζω για όλη τη γενιά μου και για όλους τους παλαιστές παγκοσμίως είναι ένας τρύλος. Είναι ένα βιβλίο για μας. ένας πολύ τεχνικός παλαιστής που όλοι εμείς οι αθλητές καθόμαστε και βλέπουμε αγώνες του και αναλύουμε διάφορες σπουδαίες τεχνικές που κάνει. Οπότε είναι ένα μάθημα για όλους τους παλαιστές παγκοσμίως. Οπότε και εγώ με την κίνησή μου, επειδή οι Ρώσοι μονοπαλαιστές φορούσαν αυτό το μπλουζάκι για να τιμήσουν τη μνήμη αυτού του θρύλου, αλλά εγώ ήθελα να δείξω ότι δεν είναι της χώρας ένα σύμβολο, είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο. Οπότε περίμενα και από άλλους αθλητές και από άλλες χώρες να τιμήσουν αυτόν τον αθλητή. Ήθελα να δείξω ότι αυτός ο αθλητής δεν έχει σύνορα. Δεν είναι απλά ένας θρύλος της Ρωσίας. Είναι ένας θρύλος παγκοσμίως και ότι όλοι εμείς οι αθλητές τιμούμε τη μνήμη του και τον σεβόμαστε και έχουμε πάρει πάρα πολλά από αυτόν.
Από το Νταγκεστάνο Μπουβαϊσάρ Σαϊτίεφ, αυτό που λες δεν ήταν ούτε στα στενά όρια.
Δεν έχει σύνορα.
Ακριβώς, ούτε ενός έθνους, ούτε ενός αθλήματος. Είναι ένας θρύλος του αθλητισμού. Έτσι, ο Μπουβαϊσάρ Σαϊτίεφ, όσοι
αυτό
τον είδαν.
Είπα και... Με συγχωρείτε, ναι, αυτό ναι. Είπα και στους υπευθύνους, γιατί όταν στην απονομή ήταν να μου κάνουν παρατήρηση ότι μόνο οι Ρώσοι αθλητές το επιτρέπεται να φοράνε το μπλουζάκι τους, και αυτό ακριβώς εξήγησε και σε αυτούς ότι αυτός είναι ένας παγκόσμιος θρύλος. Πρέπει όλοι να τον τιμήσουμε και να δείξουμε ότι δεν έχει σύνορα αυτός ο άνθρωπος. Και μετά με αφήσανε να κάνω και εγώ αυτή την κίνηση.
Έτσι ακριβώς, γιατί δεν προβλέπεται, Μαρία, και από το καταστατικό. Δεν θα μπορούσανε, ας το είπανε λεκτικά, δεν προβλέπεται από κανέναν κανονισμό. Οπότε η ενέργειά σου είχε να κάνει με το πρόσωπο, την προσφορά του, και αυτό θα το έκανες ούτως ή άλλως βάσει της ηθικής τάξης που έχεις και της τάσης ζωής που ακολουθείς όλα αυτά τα χρόνια. Αλήθεια, Μαρία, ποιον άλλον αθλητή, αθλήτρια, και από την πάλη και από άλλα αθλήματα, τους έχεις ψηλά?
Θαύμαζα κατά καιρούς αρκετούς αθλητές, εκτός πάλι στην Ιζιμπάγεβα, εντός Ελλάδος τη Στεφανίδη, τον Πετρούνια, τον Τεντόγλου. Πολλοί αθλητές που είναι πρότυπα και έχουν να μας δείξουν πράγματα, πρέπει να τους θαυμάζουμε και να τους θυμάμαι και να τους αναγνωρίζουμε.
Μία άλλη σημαντική ενέργεια που και αυτή απορρέει από τον χαρακτήρα σου και την ποιότητα που έχεις ως άνθρωπος, η ενέργειά σου να δώσεις από τη Στίχημαν, το χορηγό σου, το πριμ σε όποιον Έλληνα ή Ελληνίδα αθλητή πάρει μετάλλιο σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα στις κατηγορίες έως 15 ετών και έως 17 ετών. Από πού προέρχεται αυτή η ενέργειά σου, Μαρία?
Να διευκρινίσω ότι σε όλους τους αθλητές που τα έτη 2022, 2023, 2024 πήραν ήδη μετάλλιο σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια, U15 ή U17. Αυτή η σκέψη μου ήρθε γιατί παρακολουθώ από κοντά, από πολύ στενά, τις προσπάθειες των νέων αθλητών. Έχω δει πόσο πολύ κοπιάζουν για να καταφέρουν να μας κάνουν και αυτοί υπερήφανους. Όπως αναφέρθηκα και στη δημοσίευσή μου, η Ομοσπονδία είχε αρκετό καιρό να μας καταβάλει οικονομικές επιβραβεύσεις. Συγκεκριμένα για αυτά τα έτη που είπα δεν μας τα είχε καταβάλει ακόμη. Να διευκρινίσω όμως ότι ξεκινάει σιγά σιγά και μας κάνει τις εξοφλήσεις. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε και αυτό. Οπότε βλέποντας αυτά τα παιδιά να προσπαθούν τόσο έντονα και να έχουν καταφέρει τους στόχους τους και να μην έχουν λάβει ακόμα κάποια επιβράβευση, ήταν κάτι στενάχωρο. Ήξερα ότι και τα ίδια τα παιδιά τους απογοητεύει αυτό το πράγμα, οπότε ήθελα να τους δείξω ότι κάποιος αναγνωρίζει την προσπάθειά σας, όπως και εμένα όταν ήμουν πιο μικρή, κάποιοι αναγνωρίζαν την προσπάθειά μου και με στηρίζανε. Ήθελα να τους δείξω και σε αυτούς ότι κάποιος αναγνωρίζει την προσπάθειά σας. Ήθελα να θορυβήσω λίγο την Ομοσπονδία, ώστε αυτή τη χρονιά να είμαστε η προτεραιότητά τους στην εξόφληση των οικονομικών επιβραβεύσεων, γιατί και αυτοί οι αθλητές το να περιμένουν τόσα χρόνια μια οικονομική επιβράβευση για τις επιτυχίες που έχουν καταφέρει να μας χαρίσουν ήταν πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα. Οπότε ήθελα και εγώ να δώσω κίνητρο σε αυτά τα παιδιά, γιατί σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ εύκολο, αν τα παιδιά δεν έχουν κίνητρο, να σταματήσουν.
Να σταματήσουν τα παιδιά και να χαθούν ταλέντα, Μαρία, γιατί η επιβράβευση, είτε οικονομική είτε εξασφάλιση μιας εργασίας, μπορεί κάποιος να την αποκτήσει μόνο όταν φτάσει στην επιτυχία. Εκεί είναι όμως που λέμε το τέλος της διαδρομής. Ο δρόμος μέχρι την επιτυχία που το ακροατήριο ή τηλεθεατές που βλέπουν στην τηλεόραση πολλές φορές δεν γνωρίζουν το τι αντιμετωπίζει ένας αθλητής και μία αθλήτρια. Ο δρόμος είναι δύσκολος, είναι μοναχικός, είναι δυσβατός. Για πες μας, πριν φτάσει κάποιος στην επιτυχία, τι έχει συμβεί?
Καταρχήν να διευκρινίσω ότι και όταν φτάνουν στην επιτυχία, πάλι η εξασφάλιση δεν είναι, δεν υπάρχει εξασφάλιση. Να πω ότι σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες, παιδών, εφήβων, μέχρι να γίνεις μέχρι το επίπεδο ανδρών γυναικών, σε όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες, τα παιδιά και να φέρνουν μετάλλια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δεν έχουν κάποιο πρίμα από την πολιτεία. Οπότε η μόνη οικονομική επιβράβευση που περιμένουν είναι από την ομοσπονδία τους. Οπότε γι' αυτό και εγώ είχα συναχωρηθεί που περιμέναν τόσα χρόνια. Ήταν η μόνη οικονομική επιβράβευση που περιμέναν από κάπου, οπότε έπρεπε να τους δοθεί. Δυστυχώς παίρνουν σε αυτές τις ηλικίες, νομίζω, με μια διάκριση. Έχουν κάποιους ευνοϊκούς όρους για τις πανελλαδικές εξετάσεις και για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Ωστόσο, δεν έχουν καμία άλλη εξασφάλιση. Στα δικά μου χρόνια, τουλάχιστον μέχρι η πέμπτη θέση σε ευρωπαϊκό ή η 8η θέση σε παγκόσμιο και νεανίδων, είχε το δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο, ενώ πλέον δεν υπάρχει αυτό. Τώρα μόνο η μέχρι έκτη θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες έχει το δικαίωμα να διοριστείς. Οπότε δεν μιλάμε για εξασφάλιση, γιατί και να επιτύχουν τους στόχους τους σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες, καμία εξασφάλιση δεν έχουν αυτά τα παιδιά. Ακόμα και στο αντρών γυναικών, όπως σας λέω, πάλι και ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο μετάλλιο να φέρεις, δεν έχεις κάποια εξασφάλιση. Μόνο μέχρι έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες εξασφαλίζεσαι με δουλειά. Οπότε, η όλη διαδρομή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στο ξεκίνημα της καριέρας του κάθε αθλητή, μόνο χωρί γίνει οι γονείς τους. Και όταν φέρουν κάποια διάκριση, τότε ξεκινάνε σιγά σιγά να τους προσέχουν και να τους... Βασικά, όταν βρεθούν στην ηλικιακή κατηγορία των ανδρών και γυναικών, τότε ξεκινάνε ίσως κάποιοι χορηγοί να ενδιαφερθούν να τους χορηγήσουν για να στηρίξουν την προσπάθειά τους. Αλλά μέχρι τότε η όλη διαδρομή είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επίπονη και πολλές οικογένειες δεν έχουν να στηρίξουν όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και λέμε ότι πολλά ταλέντα χάνονται, γιατί δεν έχουν τη στήριξη για να συνεχίσουν.
Και χάνονται και στη μετάβαση από τις ηλικιακές κατηγορίες σε άνδρες γυναίκες, γιατί πρέπει να βγάλει τα της επιβίωσης ένας αθλητής και μία αθλήτρια. Πώς θα ζήσει όσο να το χορηγούν?
Ακριβώς. Με τον πρωτοαθλητισμό δυστυχώς δεν εξασφαλίζονται αυτά.
Δεν εξασφαλίζονται και δεν μπορείς να έχεις τη μέγιστη απόδοση. Εσύ το γνωρίζεις πολύ καλά, Μαρία, στη διαδρομή. Γιατί θα χρειαστεί ένας αθλητής και μία αθλήτρια να πάει στο εξωτερικό, να πάει σε κάμπ προετοιμασίας, να βρει εξίσου σημαντικούς αθλητές και αθλήτριες, να διαγωνιστεί σε επίπεδο προπόνησης για να είναι έτοιμος να τους αντιμετωπίσει σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακούς αγώνες. Δεν αρκεί να είναι να παλεύει με ένα ζευγάρι.
Ακριβώς. Χρειάζεται να δαπανηθούν πολλά χρήματα για να γίνει ένας αθλητής, πρωταθλητής υψηλού επίπεδου. Χρειάζεται σκληρή προετοιμασία εντός Ελλάδος, προσοχή στα συμπληρώματα, στην διατροφή, στην αποκατάσταση, στις φυσικοθεραπείες και στη συνέχεια αυτό που είπατε, ότι χρειαζόμαστε πολλά προπονητικά κάμπ στο εξωτερικό για να κάνουμε την προπόνησή μας πιο ανταγωνιστική, ώστε να μπορούμε και εμείς να είμαστε ανταγωνιστικοί στις μεγάλες διοργανώσεις του εξωτερικού. Οπότε όλο αυτό απαιτεί ένα υψηλό budget που. Ειδικά στο ξεκίνημά σου καλύπτεται αναγκάζεσαι εσύ να το καλύψεις η οικογένειά σου που αυτό που είπαμε, δυστυχώς πολλές οικογένειες δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να το στηρίξουν όλο αυτό και το παιδί τους αναγκάζεται να σταματήσει.
Εσύ, Μαρία, έχεις δει και άλλες εποχές λόγω της μεγάλης παρουσίας σου, λόγω των ετών που ασχολείσαι με την πάλι. Σε σχέση με τα πρώτα χρόνια που ξεκίναγε εσύ ως παιδάκι στον εθνικό, αυτή τη στιγμή η προσέλευση είναι ίδια, είναι μεγαλύτερη, είναι μικρότερη σε αριθμό παιδιών που έρχονται? Βέβαια και οι εποχές έχουν αλλάξει, έτσι, έχουν μπει και πάρα πολλά με το διαδίκτυο, υποχρεώσεις, σχολεία. Τι γίνεται όμως αριθμητικά που βρισκόμαστε?
Είναι αυτό που λέτε, ότι στο ξεκίνημα τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες έχουμε μεγάλη προσέλευση, αλλά όσο οι απαιτήσεις ανεβαίνουν και οι υποχρεώσεις γίνονται πιο πολλές, μετά και τα παιδιά σταματάνε σιγά σιγά. Οπότε ναι, έχουμε μεγάλη προσέλευση στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, αλλά όσο ανεβαίνουμε ηλικιακή κατηγορία, μετά υπάρχει μια μείωση. Αρκετά μεγάλη, μπορώ να πω.
Μαρία, είναι εύκολο ή δύσκολο να βρεθούν χορηγοί για αθλητές, για συλλόγους, που και οι σύλλογοι έχουν έξοδα, έτσι, για να διατηρήσουν ένα χώρο προπόνησης, να πληρώσουν προπονητή. Ποιες είναι οι συνθήκες?
Ειδικά στο άθλημά μας που δεν είναι δημοφιλές, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας χορηγός. Σκεφτείτε ότι και εγώ μετά από 4 ή 5 μετάλλια σε επίπεδο ανδρών και γυναικών σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μετά από 5 μετάλλια βρέθηκαν δύο χορηγοί να με στηρίξουν.
Πάρα
πόσο
πολύ.
Μάλλον σε μικρή ηλικιακή κατηγορία, το θεωρώ ακατάστατο να βρεθεί χορηγός να στηρίξει την προσπάθεια ενός μικρού αθλητή.
Πάρα πολύ δύσκολο και σε εποχές μάλιστα
δύσκολες,
και τα παιδιά έχουν και πολλές υποχρεώσεις, έχουν μεγάλο φόρτο με μαθήματα, σχολεία, οι αθλητικές δραστηριότητες, είναι δύσκολο να το συνδυάσουν, και όπως είπες, μεγάλος χορηγός, πρώτος χορηγός είναι οι οικογένειες των παιδιών. Δεν αρκεί βέβαια μόνο αυτό, μετά χρειάζεται η στήριξη και τα οικονομικά δεδομένα. Εκτοξεύονται, αυτό που λέμε, όταν μεγαλώσει ο αθλητής και η αθλήτρια, όταν πάει σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, και για πολλούς είναι αποτρεπτικό, γι' αυτό στρέφονται σε άλλες δραστηριότητες.
Δυστυχώς νομίζω ότι όχι μόνο στο άθλημά μας, ότι και γενικά σε όλα τα αθλήματα
ο αθλητισμός
τίνει να γίνεται είδος πολυτελείας.
Όπως το λες ακριβώς, είδος πολυτελείας, Μαρία, και δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, όπου και οι γονείς έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού ότι αν το παιδί φτάσει σε ένα επίπεδο, έτσι ακριβώς θα κάνει απόσβεση και θα βρεθεί και με κάποιο οικονομικό όφελος στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, γι' αυτό τα στρέφουν εκεί. Ενώ στα αθλήματα, ειδικά τα ατομικά, αυτά τα οποία είναι ερασιτεχνικά σε απολαβές, γιατί στις υποχρεώσεις είναι όλα επαγγελματικά τα αθλήματα, έτσι, και
ακριβώς.
Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δηλαδή, ό,τι την προπόνηση κάνει η Μαρία Πρεβολαράκη, που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κάνει ένας ποδοσφαιριστής ή ένας αθλητής του μπάσκετ, απλώς εκείνοι αμείβονται εις την ιωστή σε σχέση με σένα, Μαρία.
Ακριβώς έτσι είναι.
Έτσι, οπότε το βλέπουν και αυτό οι γονείς το γεγονός και στρέφουν τα παιδιά και με αυτήν την παράμετρο. Μαρία, μετά το 2012 στο Λονδίνο, το 2016 στο Ρίο, ήσουνα και στο Παρίσι. Πώς ήταν αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες?
Του Παρισιού?
Ναι.
Ήταν λίγο αναπάντεχη, αφού δεν είχα καταφέρει εξ αρχής να πάρω την πρόκριση, αλλά μετά αποκλείστηκε η αθλήτη από τη Λευκορωσία και εγώ λόγω της πέμπτης θέσης του παγκοσμίου ήμουν η επόμενη επιλαχούσα, και έτσι μου δόθηκε η πρόκριση. Η αλήθεια είναι ότι μου δόθηκε νομίζω ένα μήνα και κάτι μέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν λίγο αναπάντεχο για μένα. Ωστόσο ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που θα βρισκόμουν στις τέταρτες Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας μου. Δυστυχώς όμως και αυτοί δεν πήγαν όπως θα θέλαμε να πάνε. Ωστόσο τους απόλαυσα, γιατί πίστευα ότι θα ήταν οι τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες της καριέρας μου.
Τι το διαφορετικό είχε σε σχέση με τις προηγούμενες συμμετοχές το Παρίσι? Τι το διαφορετικό κρατάς από το Παρίσι?
Κρατάω τον αναπάντεχο τρόπο με τον οποίο μου δόθηκε η πρόκριση. Ήταν και αυτοί οι αγώνες για μένα απογοητευτικοί, γιατί έχασα από μια αθλήτρια που δεν περίμενα να χάσω. Ήταν μια αθλήτρια που δεν έχω ξαναχάσει ποτέ από τη Γερμανία. Νομίζω όμως ότι οφείλεται και στο γεγονός ότι απρόσμενα μου δόθηκε η πρόκριση, οπότε δεν είχαμε κάνει καλό προπονητικό πλάνο. Δεν είχαμε αρκετό χρόνο βασικά να προετοιμαστούμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης ήταν μια εξαντλητική χρονιά, γιατί ήμουν συνεχώς στο κυνήγι της πρόκρισης. Είχα τρία προολυμπιακά τουρνά νομίζω, και έπρεπε συνεχώς κάθε δύο εβδομάδες εγώ να βρίσκομαι σε καλή κατάσταση για να μπορέσω να διεκδικήσω την πρόκριση, να χάνω συνεχώς τα κιλά, οπότε ήταν πάρα πολύ κουραστική χρονιά για μένα. Εν τέλει δεν είχα πάρει την πρόκριση, ένα μήνα και κάτι μου ανακοινώθηκε ότι τελικά θα πάω. Ήταν λίγο μια χρονιά με την οποία δεν μπορούσα να οργανωθώ καλά και ήταν πάρα πολύ κουραστική χρονιά για μένα.
Μαρία, για να αντιληφθεί και το ακροατήριο τη διαφορά και τη σημαντικότητα αυτής της διοργάνωσης σε σχέση με ευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα που πηγαίνεις, ποια είναι η διαφορά αυτό που λέμε Ολυμπιακοί Αγώνες ως γεγονός?
Είναι πολύ διαφορετική αγώνες, ειδικά για τα δικά μας τα μικρότερα αθλήματα που δεν ζούμε συχνά κάτι τέτοιο με τόση προσέλευση κόσμου, τόση δημοτικότητα, τόση οργάνωση. Οπότε γίνεται κάθε 4 χρόνια, όλοι στο μυαλό μας το έχουμε ως κάτι πολύ μεγάλο, το γιγαντώνουμε. Οπότε αυτό νομίζω ότι μας δημιουργεί περισσότερη πίεση και άγχος. Και είναι χαρακτηριστικό που λένε πολλοί αθλητές ότι μπορεί οι Ολυμπιακοί αγώνες να είναι πιο εύκολοι από ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Γιατί τα μεγάλα φαβορία από το άγχος που έχουν ότι πρέπει σε αυτούς τους αγώνες να κατακτήσουν δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Τα παγκόσμια πρωταθλήματα έχεις κάθε χρόνο την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα μετάλλιο. Στους Ολυμπιακούς αγώνες την έχεις μία φορά στα 4 χρόνια. Και πόσες φορές δηλαδή θα την έχεις στη ζωή σου, μπορεί μία, μπορεί 2 φορές. Οπότε είναι κάτι που σε αγχώνει αρκετά. Όλοι οι αθλητές που πάμε εκεί πέρα είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και όλοι θέλουμε να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο. Γιατί τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα θα την αποκτήσεις άμα κατακτήσεις ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Νομίζω ότι όλο αυτό το άγχος και όλη αυτή η μεγαλοποίηση που κάνουμε στο μυαλό μας είναι που με έχει κρατήσει και εμένα πίσω σε κάθε Ολυμπιακούς αγώνες. Και δεν έχω καταφέρει σε Ολυμπιακούς αγώνες να βγάλω το καλό μου αυτό.
Μαρία, εκτός από την πάλι, σε ποιο άλλο άθλημα θα ήθελες να συμμετέχεις σε Ολυμπιακούς αγώνες?
Στην κοπηλασία θα ήθελα και ήταν κάτι που όταν είχα κάνει το χειρουργείο στον αφιέρα μου το σκεφτόμουν έντονα.
Έχεις δοκιμάσει, έχεις μπει σε βάρκα?
Σε βάρκα για να κάνω κοπηλασία όχι, έχω κάνει καγιάκ, έχω κάνει διάφορα άλλα, αλλά στο γυμναστήριο κάνω συνεχώς κοπηλατικό, είναι ένα όργανο που το αγαπάω. Βλέποντας αγώνες κοπηλασίας, βλέπω τα μέρη που πηγαίνουν και κοπηλατούν σε λίμνες, σε ωραία μέρη, οπότε νομίζω ότι ήταν κάτι που θα μου άρεσε πάρα πολύ.
Και έχουμε τρομερούς αθλητές και αθλήτριες, έτσι, στην κοπηλασία Έλληνες που...
Και είναι σε κάθε Ολυμπιακούς αγώνες, νομίζω φέρνουν και ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στην κοπηλασία.
Και υπάρχει,
έχουμε παράδοση.
Και υπάρχει πρωτάθλημα κοπηλασίας κλειστού χώρου.
Ναι,
αυτό
ναι,
που
ναι,
κάνεις
το έχω
κοπηλατική. Νομίζω, Μαρία, πρέπει να το έχεις στα υπόψη. Έτσι, να κατέβεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, να το δοκιμάσεις τις δυνατότητες σου. Θα είναι μια καλή ευκαιρία για να το λες. Κάτι θα έχεις στο μυαλό σου. Για πες μου τώρα, έχεις στο μυαλό σου τους Ολυμπιακούς αγώνες 2028?
Δεν τους αποκλείω σαν στόχο, αλλά τον θεωρώ πολύ μακρινό στόχο. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού έχω πει ότι θα το πηγαίνω χρονιά με χρονιά και αυτό με βοηθάει καλύτερα και μου βγαίνει και καλύτερα. Οπότε αφού φέτος κατάφερα να έχω μια πολύ καλή διάκριση, συνεχίζω μέχρι και του χρόνου και βλέποντας του χρόνου τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις μου θα αποφασίζω κάθε χρόνο για τη συνέχεια.
Το 2026 μπαίνουμε σε προκρίσεις ή το 2027?
Το 2027, το ένα χρόνο πριν.
Το 2027, οπότε θα το δεις κυρίως αυτό που λέμε από το σώμα, γιατί πιστεύω ότι πνευματικά είσαι έτοιμη, όχι σήμερα, χθες, να πάρεις μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Νομίζω ότι αρχίζω σιγά σιγά και το βρίσκω ψυχολογικά το κομμάτι που μου έλειπε. Αυτό ακριβώς, να είμαι καλά σωματικά και να έχω τη διάθεση να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, γιατί αυτό που κάνουμε είναι αρκετά επίπονο και σκληρό. Και η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνουμε το σώμα μας αρχίζει και κουράζεται πιο εύκολα, αλλά πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε ότι πρέπει να του δίνουμε και περισσότερη ξεκούραση και να μην το παρακάνουμε όπως κάνουμε όταν είμαστε νέοι που λέμε όχι πάμε κι άλλο και ας νιώθουμε κουρασμένοι. Εγώ αυτό κάνω τώρα, δίνω στο σώμα μου την κατάλληλη ξεκούραση που χρειάζεται και νιώθω ακόμη φρέσκη για να συνεχίσω. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πόσο.
Μαρία, από πλευράς διαχείρισης, πόσους αγώνες χρειάζεσαι το χρόνο τώρα όπως πρέπει να προστατεύσεις το σώμα σου για να φτάσεις μέχρι το 2028?
Παλιά ήθελα να κάνω τουλάχιστον 3 με 4 τούρνουα πριν όλη τη χρονιά για τις μεγάλες διοργανώσεις. Φέτος μπορώ να σας πω ότι δεν έκανα κανένα τουρνουά. Συμμετείχα όμως σε προετοιμασίες. Νομίζω ότι αυτό με βοηθάει καλύτερα να συμμετέχω σε προετοιμασίες όπου γίνονται προπονητικά μάτς και εκεί τεστάω τον εαυτό μου. Και δεν χρειάζεται πια να τον βάζω σε διαδικασία αγώνων και τουρνουά, γιατί νομίζω ότι έχω την εμπειρία των αγώνων και ότι δεν το χρειάζομαι αυτό. Χρειάζομαι παρτενέρ και μάτς με παρτενέρ και ας είναι σε προπονητικό επίπεδο. Αυτό χρειάζομαι και αυτό κάνω και γι' αυτό δηλώνω τώρα αρκετές προετοιμασίες. Παλιά δεν δηλώνω πολλές προετοιμασίες και δηλώνω πολλά τουρνουά. Τώρα έχω μειώσει τα τουρνουά και δηλώνω πολλές προετοιμασίες.
2025-2026, σε τι αγώνες θα κατέβεις?
Τώρα σκεφτόμαστε με τον προπονητή μου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι τέλος Σεπτέμβρη. Πιθανόν θα κατέβω και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και σίγουρη στόχη είναι το ευρωπαϊκό του χρόνου και οι μεσογειακοί αγώνες του χρόνου.
Μαρία Περεβολαράκη, τι είναι για σένα το εθνόσημο?
Είναι, τα πάντα είναι για μας. Είναι αυτό που αντιπροσωπεύουμε και αυτό που προσπαθούμε με τόσο κόπο και με ύφος και με ευγένεια να καταφέρουμε τα καλύτερα για την πατρίδα μας και για τη χώρα μας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης στην πάλη Μαρία Περεβολαράκη. Μαρία, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ στη Φωνή της Ελλάδας. Να πας βήμα-βήμα μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028 και να φτάσεις εκεί στο μόνο μετάλλιο που λείπει από τη συλλογή σου, το Ολυμπιακό μετάλλιο. Το θέλεις, έχεις τις δυνατότητες, έχεις τις ικανότητες, εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους. Σε ευχαριστώ πολύ, κάθε επιτυχία στη συνέχεια, Μαρία.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.